Latvijas izlase pagājušajā sestdienā Jelgavā aizvadīja maksimāli iespējamo setu skaitu, tomēr piekāpās igauņiem ar 2-3. Par zaudējumu latvieši tika pie viena punkta tabulā, bet igauņi izcīnīja divus. Šodien Tallinā jau uzvar pārliecinoši, jo Eiropas čempionāta fināla turnīrā iekļūs labākā komanda divu spēļu summā. Panākuma ar 3-0 vai 3-1 gadījumā tas dos vajadzīgos 3 punktus un neļaus igaunijai iegūt kaut vienu. Šādas scenārija gadījumā Latvija sasniegs fināla turnīru otro reizi pēc neatkarības atgūšanas, iepriekš tas izdevās 1995. Gadā. Ja pēc divām spēlēm abām komandām būs vienāds punktu skaits, tiks spēlēts tādēvētais zelta sets. Sets līdz 15 punktiem, kuru uzvarētājs iegūs ceļazīmi. Latviešiem jau ar to ir rūkta pieredze, jo pirms 3 gadiem Jelgavā zelta setā tika zaudēts Turcijai. No tā gada modeļa šajā Latvijas izlases sasaukumā ir Mans Egliskalns, Denis Petrovs, Artis Caits, Aivars Petruševits un Ingers Ivanovs. Mačs Tallinā šodien pulksten 5:00 pēcpusdienā un latvieši tiek aicināti kuplā pulkā atbalstīt savējos.